คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารักพระองค์เราเอามือวางของเราวางที่หัวใจแล้วบอกว่าเรารักพระองค์มากกว่าสิ่งใดในโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงนอกจากองค์พระเยซูนอกจากการทรงสถิตของพระเจ้าวันนี้เรามาด้วยใจเปิดหูเราอยากจะฟังตาเราอยากจะเห็นเราอยากจะเข้าใจความรู้ความจริงของพระองค์เจ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกว่า the wise ผู้เป็นนักปราชญ์มีสติปัญญาขอพระเจ้าเมตตาเพิ่มเติมความเข้าใจและความรู้ให้กับเราด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเราได้มีโอกาสเรียน2ครั้งแล้วถึงคุณสมบัติของคนที่ผู้ที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติพระเจ้าก็อยากให้เราเป็นผู้มีเกียรติเหมือนกันเพราะเราเป็นลูกของพ่อหรือพระบิดาผู้มีเกียรติเราเรียนแล้วเมื่อ2ครั้งที่แล้วว่าประการที่1ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบชอบธรรมหรือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามประการที่2เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าผู้ที่จะดำเนินชีวิตที่มีเกียรติต่อพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่จะต้องมีเมตตากรุณาคุณและมีพระคุณของพระเจ้าต่อชีวิตของคนอื่นยอมที่จะถ่อมใจและช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือต่ำกว่าเราในสังคมวันนี้เราจะเรียนต่อถึงลักษณะของชีวิตของคนที่มีเกียรติผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งว่าในบ้านของพระเจ้านั้นมีคน2ประเภทและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในคริสตจักรของเรานั้นจะเป็นผู้ที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึงข้อ23แต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็มีเกียรติและบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติซึ่งคัดไว้แล้วเหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มแต่จงใฝ่ในความชอบธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันพระเจ้าได้พูดถึงว่าถ้าเราละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราท่าทีที่ไม่ดีลักษณะความคิดที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยพระคุณของพระองค์ให้เราเป็นผู้ที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าที่จริงแล้วผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟของพระเจ้าจริงๆว่าตั้งแต่มารู้จักไฟของพระเจ้าตั้งแต่ปี1996หรือ97เนี่ยช่วยจริงๆเลยเพราะหลายครั้งแม้ว่าเราเองนั้นอยากจะเป็นผู้ที่มีเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้าเราอยากที่จะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีที่จริงอย่างที่เมื่อกี้น้องเอ๋พูดถึงเรื่องรักพระเจ้าสุดใจเนี่ยที่จริงพวกเราเป็นคริสเตียนเราก็รู้ทฤษฎีเรารู้ทฤษฎีเราถูกสอนในโบสถ์มาเป็นเวลานานว่าเราไม่ควรจะรักสิ่งต่างๆในโลกมากกว่าพระเจ้าแต่จริงๆเราทำมันไม่ได้หรอกครับมันทำยากมากเลยมีทฤษฎีเยอะเราอยากจะละทิ้งไอ้ความรักโลกออกไปมันก็ละทิ้งไม่ได้สักทีนึงจนกระทั่งเรามาพบไฟของพระเจ้าแล้วเราถึงเริ่มรู้ว่าไฟของพระเจ้านั้นช่วยจริงๆที่จะชำระสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งสกปรกโสมมในชีวิตของเรานั้นออกไปที่พระเจ้าไม่พอใจและทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นผมอยากจะแบ่งปันนิดนึงเรื่องนี้ที่สอดคล้องกับที่น้องเอ๊พูดเรื่องไฟของพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้ว่าถูกไฟของพระเจ้าแตะแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันเหมือนน้องเอ๊นะครับบอกว่าเมื่อ ไปเมืองไทยคราวที่แล้วเดือนสิงหาคมผมก็มีโอกาสไปประชุมที่คริสตจักรที่นั่นเป็นการประชุมเล็กๆมีประมาณ300กว่าคนในที่ประชุม2ครั้งนั้นน่ะผมก็วางมือคนไฟของพระเจ้าก็แตะผมแตะผมแตะผมแล้วเสร็จแล้วหลังจากเดินทางบินกลับมาอเมริกานั้นรู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในชีวิตเรื่องนึงซึ่งไม่เคยรู้สึกมาก่อนแบบนั้นคือไฟของพระเจ้าก็เผาผมเหมือนกันไม่ใช่เผาคนอื่นอย่างเดียวก็เผาผมเหมือนกันเพราะขณะที่วางมือไปก็ถูกเผาไปด้วยพอกลับมาแล้วรู้สึกว่ามีความคิดอย่างนี้ในใจนะฮะว่าไม่สนใจเรื่องวัตถุในโลกอีกต่อไปรู้สึกวัตถุในโลกนี้มันเป็นภาระเหลือเกินยิ่งมีเยอะยิ่งมีภาระเยอะอยากจะอิสระมีเวลารับใช้พระเจ้าไม่อยากมีอะไรทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายรู้สึกมันเป็นภาระเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกในใจจริงๆว่าผู้ที่ให้ความสุขมากที่สุดในชีวิตของเรานั้นคือพระเยซูรู้สึกงั้นจริงๆเลยนั่งขับรถไปก็รู้สึกโอ้พระเยซูพระองค์เป็นผู้ที่ให้ลูกมีความสุขที่สุดของในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงรู้สึกพอมองสิ่งเหล่านั้นไปมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนไปหมดเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขอย่างแท้จริงแล้วผมก็ตึกตรองสิ่งนี้ไว้ในใจแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรให้ใครฟังนี่ผมเพิ่งมาแบ่งปันให้ฟังเพราะคิดว่าเป็นเวลาแล้วเสร็จแล้วก็คิดในใจแต่ก็ไม่กล้าแบ่งปันให้คนในครอบครัวฟังจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศรีภรรยาของผมนั้นเขานอนไม่หลับเพราะว่าเขาเป็นเจ็ดแลกเขาก็ตื่นขึ้นมาตอนตีสี่แล้วก็ตื่นตีสี่เนื่องจากเขาเหงาไม่รู้จะคุยกับใครเขาก็ต้องปลุกคนขึ้นมาคุยก็คือผมหลังจากผมนอนไปได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเขาก็ปลุกขึ้นมาบอกมั่มมั่มนี่เธอมีอะไรจะคุยด้วยผมบอกตีสี่แล้วเนี่ยมันวันนี้ต้องไปทำงานต้องไปผ่าตัดเขาก็บอกว่ามีเรื่องอะไรจะบอกในใจในความในใจผมบอกก็เล่าให้ฟังสิเขาบอกเขาไปค่ายที่คริสตจักรที่สายทานพระพรแล้วในค่ายเขาก็ร้องเพลงที่เราพูดเมื่อกี้วางมือที่ใจแล้วเขาก็ฟังเพลงอื่นๆแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าก็แตะเขาในที่ประชุม2วันนั้นพระเจ้าก็แตะเขาไฟของพระเจ้าก็แตะเขาแล้วเขาบอกไม่รู้เป็นอะไรพอหลังจากถูกแตะเขาความรู้สึกเหมือนกันเลยเขาอยากจะขายทุกอย่างมาให้หมดเลยเขาไม่อยากมีทรัพย์สมบัติอะไรอีกแล้วเขาอยากจะเป็นอิสระไม่ติดพันกับทรัพย์สมบัติอะไรทั้งนั้นแล้วอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากที่จะอยู่เพื่อพระเจ้ารู้สึกรักพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมพอเขาแบ่งไปเนี่ยผมฟังเท่านั้นเองนะผมแบบโอ้โล่งอกเพราะว่าไม่กล้าแบ่งปันเรื่องนี้ให้เขาฟังตั้งแต่แรกตลอด2อาทิตย์ที่อยู่นี่อึดอัดใจมากว่าจะคุยให้ภรรยาฟังดีไหมเพราะผมกลัวเขาจะตกใจผมกลัวเขาคิดว่าผมบ้าไปแล้วผมกลัวเขาคิดว่าผมบ้องไปแล้วที่ผมพูดอย่างนั้นพอเขาแบ่งปันเนี่ยผมบอกแปลกจริงๆไปเมืองไทยด้วยกันคราวนี้กลับมาพระเจ้าทำงานกับชีวิตเราสองคนเหมือนกันเป๊ะเลยว่าเราไม่สนใจเรื่องวัตถุอีกต่อไปเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเรารู้สึกว่ารักพระเจ้ามากๆเลยรักพระเยซูมากกว่าเดิมเมื่อกี้ผมร้องเพลงบอกเมื่อวางมือที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์นั้นโอ้โหผมน้ำตาไหลเลยรู้สึกจริงๆรู้สึกมันออกมาการเจอมันขึ้นมาทันทีมันขนลุกไปหมดเลยรู้สึกว่าผมไม่ได้พูดแบบเป็นแค่ร้องเพลงเป็นธรรมเนียมแต่ผมพูดมาจากใจจริงๆว่าผมรักพระเยซูจริงๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟของพระเจ้าจริงๆว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและสามีภรรยาก็เปลี่ยนด้วยกันแต่จริงๆก็แปลกนะฮะเราไม่สนใจพระเจ้าก็ให้นะครับพระเจ้าก็ให้ของดีมาแต่รู้สึกว่ามันอยากเยื่อมันไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรอีกต่อไปคือใจเรารักพระเจ้ามากกว่าสิ่งของในโลกนี้อาเมนไหมครับนี่แหละพระเจ้าอยากจะชำระคนในคริสตจักรของพระองค์ให้บริสุทธิ์และเป็นภาชนะที่มีเกียรติวันนี้ผมอยากจะพูดต่อซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่ว่าอยากจะขายอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอยากรู้สึกว่าไม่อยากจะมีภาระเยอะเรื่องทรัพย์สินของต่างๆในโลกนี้แต่รู้สึกเป็นยังไงก็ไม่รู้อยากจะช่วยคนอยากจะเอาเงินให้คนพอเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะเอาเงินไปให้เขาอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำเองเพราะปกติแล้วโดยนิสัยมนุษย์นั้นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราอยากจะเก็บเงินให้มันเยอะที่สุดเราอยากจะเก็บอะไรต่างๆให้มันเยอะที่สุดแต่ปรากฏว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราขจัดไอ้ความเห็นแก่ตัวออกไปขจัดความขี้เหนียวออกไปลักษณะชีวิตอันนึงของคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือคนที่มีหัวใจกว้างขวางทุกคนพูดสิครับหัวใจกว้างขวางการที่มีหัวใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นจาก ฉพาะคนที่มีเงินเยอะๆเท่านั้นท่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยแล้วมีจิตใจกว้างขวางท่านเป็นคนจนก็ได้แล้วมีจิตใจกว้างขวางมันเป็นเรื่องของใจมันไม่เป็นเรื่องของมีเงินมากเท่าไหร่การที่มีจิตใจกว้างขวางนั้นไม่ได้ถูกกำหนดว่าเรามีมากแค่ไหนแต่เป็นเรื่องของหัวใจการที่เราบอกว่าผมจนผมมีเงินน้อยดังนั้นผมจะต้องเป็นคนตะหนีทีเหนียวอะไรนะตะหนีขี้เหนียวนะครับเราบอกว่าเราเป็นคนจนแล้วเราเป็นคนตระหนี่เราเป็นคนไม่อยากแบ่งปันให้ใครขี้เหนียวนั่นเป็นข้อแก้ตัวที่จริงแล้วจะมีมากหรือมีน้อยเราก็เป็นคนที่ควรจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ตระหนี่เป็นพระเจ้าที่ไม่ขี้เหนียวแต่เป็นพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนอื่นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีจิตใจกว้างขวางมากๆเลยท่านรู้ไหมเวลาท่านไปหาพระเจ้าแล้วขออะไรจากพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ต้องไปเอามือไปบีบคอพระเจ้าแล้วบังคับพระเจ้าบอกว่าท่านต้องเปิดมือออกอวยพรลูกเดี๋ยวนี้พระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่อยากจะให้อยู่ตลอดเวลาเลยพระองค์นั้นไม่เคยบ่นบอกว่าเดี๋ยวให้ไปแล้วของมันจะหมดเพราะว่าพระคลังของพระเจ้านั้นไม่เคยหมดพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยหมดในทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ามีความรักอย่างไม่มีความจำกัดพระเจ้ามีเงินทองอย่างไม่จำกัดพระเจ้ามีทรัพย์สมบัติอย่างไม่จำกัดถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่เข้าใจเรื่องนี้นั้นเราจะไม่กลัวเรื่องการให้เราจะไม่กลัวเป็นการในการเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเมื่อเราต้องการสติปัญญานั้นพระเจ้าจะให้เราแบบไหนผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ5ได้พูดถึงหัวใจของพระเจ้าว่าเมื่อขอจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้อย่างไรผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นนะทุกคนพูดสิครับเหลือล้นและไม่ได้ทรงตำหนิและทรงประทานให้แก่ผู้นั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ประทานอย่างเหลือล้นพระเจ้าจะให้ทั้งทีก็ให้อย่างเยอะๆไปเลยพระเจ้าไม่เป็นพระเจ้าที่ตระหนี่หรือขี้เหนียวเหตุผลที่คริสเตียนหลายคนนั้นเป็นคนตระหนี่เป็นคนขี้เหนียวเป็นคนใจแคบก็เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวคนที่นิสัยเห็นแก่ตัวเองไม่เห็นแก่คนอื่นคนที่มีนิสัยที่ไม่มีความเชื่อนั้นจะไม่กล้าให้ใครคนที่มีความสงสัยอยู่เรื่อยๆจะไม่กล้าให้ใครเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาให้ไปนั้นเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาให้ไปเดี๋ยวเงินก็จะหมดแล้วตัวเองจะทำยังไงดีล่ะแต่คนที่มีความเชื่อนั้นรู้ว่าคลังของพระเจ้านั้นไม่มีวันหมดเมื่อเราให้ไปพระเจ้าจะให้กลับเรามาเขามีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าผมมีความตั้งใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมจะทำคำสอนชุดหนึ่งเรื่องการเป็นผู้อารักขาผมจะทำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการเงินว่าการให้นั้นเป็นประโยชน์อย่างไรผมมีเขียนหนังสือไว้หนาเตอะเล่มแค่นี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการให้อย่างเดียวเพราะมันจะทำเป็นคำสอนซีดีออกมาเป็นชุดเรื่องเกี่ยวกับว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องการให้ว่าอย่างไรที่จริงแล้วพระคัมภีร์พูดเรื่องการให้และพูดเรื่องเงินทองเนี่ยมากกว่าเรื่องนรกกับสวรรค์ซะอีกท่านรู้เปล่าครับถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองและเรื่องการให้นั้นมากกว่าพูดถึงเรื่องนรกและเรื่องสวรรค์ซะอีกแสดงว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้าใจเรารักเงินทองมากกว่าพระเจ้านั้นโอกาสไปตกนรกมันเยอะนั้นพระเจ้าต้องมาจัดการเรื่องใจของเราก่อนเรื่องเงินเรื่องทองพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนใจกว้างขวางเมื่อเราให้คนอื่นนั้นเราจะให้อย่างมีเกียรติก็คือให้สิ่งที่สำคัญในสายตาของเขาเมื่อเราเห็นคนมีความต้องการสิ่งใดแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญในสายตาของเขาเราก็ให้สิ่งนั้นกับเขาเพื่อเขาจะได้รับพระพรจากชีวิตของเราเราไม่ควรเอาของเหลือเดนไม่ควรเอาของที่เราจะทิ้งแล้วไปให้คนเราควรจะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเขาต้องการสิ่งใดแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้กับเขาที่จริงเรื่องนี้ภรรยาผมเก่งมากเลยภรรยาผมนี่เป็นนักให้จริงๆชอบให้มากเลยเวลาใครมีวันเกิดเนี่ยนะเขาจะอธิษฐานนะครับพระเจ้าก็บอกเขาว่าให้ซื้ออะไรเป็นของขวัญพอไปซื้อเนี่ยนะครับเป๊ะเลยของนั้นคนนั้นต้องการพอดีเลยมีของประทานเรื่องนี้จริงๆฟังเสียงพระเจ้าดังนั้นพวกเรานี่ควรจะฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็ให้กับคนนะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ปฏิบัติต่อคนอื่นเป็นคนที่สำคัญในสายตาของเราอยู่เสมอเมื่อเราเห็นอะไรก็อยากจะให้กันและกันเราไม่จำเป็นต้องให้แค่เงินทองเราจะให้สิ่งของก็ได้เราจะให้เวลาก็ไ เราจะให้ความสามารถเราให้รอยยิ้มเราให้คำหนุนใจเราให้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราให้ความเคารพให้คำพูดที่ทำให้เขาสบายใจเราควรจะให้ต่อกันและกันเมื่อวานนี้ผมก็ให้คำพูดที่สบายใจกับภรรยาและผมพูดจากใจจริงๆนะผมพูดหนุนใจเขาเราต้องให้คำพูดหนุนใจเราต้องให้เงินให้ทองเราต้องให้เวลาเราต้องหนุนใจคนเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางให้คนอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับฮาเลลูยานั่นเป็นสิ่งประการที่สามที่เราควรจะมีชีวิตแต่ทุกคนพูดสิครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ยืดหัวใจของข้าพระเจ้าออกให้มีใจกว้างขวางเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นขอพระองค์เจ้าหยิบเอาใจตระหนี่ทีเหนียวออกไปนิสัยขี้เหนียวจงออกไปณบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีความเชื่อและไม่เห็นแก่ตัวในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยานะครับประการที่4ก็คือคนที่จะมีเกียรติยศในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือคนที่มีสติปัญญาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wisdom สติปัญญาทุกคนพูดสิครับสติปัญญาในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ35ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังและอ่านเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ35บอกว่า the wise shall inherit glory but shame shall be the legacy of foolsหนังสือภาษาพระคัมภีร์ไทยแปลมาอย่างนี้คนฉลาดจะได้รับเกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้รับความอัปยศเป็นตำแหน่งที่จริงแล้วควรจะแปลว่าคนที่มีสติปัญญานั้นจะได้รับสง่าราศีหรือเกียรติเป็นมรดกคำว่า the wise ที่จริงถ้าแปลตรงๆคือผู้ที่มีสติปัญญาไม่ใช่คนฉลาดเพราะคนฉลาดอาจจะไม่มีสติปัญญาก็ได้คนที่ได้รับเหรียญทองจากมหาวิทยาลัยได้ที่หนึ่งอาจจะโง่ในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาอาจจะมีความรู้เต็มหัวไปหมดเลยสอบในโรงเรียนได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองแต่จริงๆแล้วเป็นคนโง่เพราะว่าทำบาปมีผิดประเวณีโกงเงินคนคอร์รัปชันนั่นเป็นคนโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงคนที่มีสติปัญญานั้นสติปัญญามาจากพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความเข้าใจไว้จงตีราคาเธอให้สูงและเธอจะยกย่องเจ้าถ้าเจ้ากอดเธอไว้เธอก็คือสติปัญญาเธอจะได้ให้เกียรติเจ้าเธอจะเอามาลัยมาสวมศีรษะเจ้าและเธอจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้าพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า wisdom is the principal thing therefore get wisdom and in all your getting get understanding exalt her mean wisdom and she will promote you คือสติปัญญานั้นจะยกย่องท่านขึ้น she will bring you honor and you embrace her and she will place on your headan ornament of grace a crown of glory she will deliver to you wow what a powerful scripture พระคัมภีร์ตอนนี้มีฤทธิ์เดชมากๆเลยคือบอกว่าถ้าเราแสวงหาสติปัญญาสติปัญญานั้นจะนำมงกุฎและสง่าราศีและเกียรติยศมาให้กับชีวิตของเราท่านรู้ไหมครับว่าสติปัญญามาจากใครสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าสติปัญญาไม่ได้หมายความว่าการมีศึกษาความศึกษาสูงชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีการศึกษาตาสีตาสาที่อาจจะไม่ได้ไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอาจจะมีสติปัญญามากกว่าคนที่จบมหาวิทยาลัยซะอีกสติปัญญาไม่ได้มาจากการศึกษาสติปัญญาไม่ได้มาจากการไปโรงเรียนสติปัญญาไม่ได้มาจาก IQ ว่าคนนั้น IQ คือคนที่มีความคิดฉลาดเก่งนั่นคือเรียกว่า intelligent quotient IQคนที่มีความฉลาดสูงอาจจะเป็นคนโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่คนที่มีสติปัญญานั้นสติปัญญามาจากพระเจ้าเมื่อสติปัญญามาจากพระเจ้านั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนในห้องนี้มีสิทธิ์ที่จะขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้และพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์เมื่อกี้ในหนังสือยากอบ บทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าท่านขอสติปัญญาพระองค์จะให้ท่านอย่างไม่มีข้อแม้และให้อย่างมากมายด้วยพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้สติปัญญากับเราถ้าเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าเมื่อสติปัญญามานั้นของพระเจ้ามานั้นเราจะเห็นกลางไกลเราจะเห็นว่าสิ่งอะไรที่เราทำหรือเราพูดนั้นจะเกิดผลอะไรที่เป็นผลตามมาคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้านั้นจะรู้ว่าจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรกับใคร when where who how นี่คือสติปัญญาคนอาจจะมีความรู้เยอะแต่ทำสิ่งผิดในเวลาที่ผิดกับคนที่ผิดนี่เขาเรียกว่าคนโง่แต่คนที่มีสติปัญญานั้นพระเจ้าจะบอกเขาวิธีที่แสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าคืออย่างนี้นะครับหนึ่งคือเกรงกลัวพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้สติปัญญาคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นยังไงคือคนที่ยังไงคือคนที่เกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าคือคนที่รักสิ่งที่พระเจ้ารักเพราะเรามีใจอย่างนี้ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ชอบลูกก็ไม่ชอบสิ่งใดที่พระองค์รักลูกก็จะรักถ้าท่านตัดสินใจอย่างนี้ทุกวันนะครับพระเจ้าจะให้สติปัญญากับท่านเพราะว่าอะไรเพราะท่านเปิดใจของท่านให้พระเจ้าทำงานในสิ่งที่ควรจะทำเพราะท่านรู้อยู่ดีว่าสิ่งไหนไม่ควรท่านก็จะไม่ทำจริงไหมครับคือใจมันพร้อมแล้วไงพร้อมแล้วที่จะรับสติปัญญาจากพระเจ้าเพราะใจเราเกรงกลัวพระเจ้าสิ่งที่สองที่จะทำให้เรามีสติปัญญาได้ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักและติดสนิทและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงแล้วหนังสือพระคัมภีร์บอกเรียกพระวิญญาณชื่อพระวิญญาณว่าพระวิญญาณแห่งสติปัญญาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the spirit of wisdom พระวิญญาณแห่งสติปัญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระบิดาในสวรรค์พระองค์รู้ทุกอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาไทยเขาเรียกว่าพระหูสูตร versatile พระองค์รู้ทุกอย่างพระองค์รู้อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์รู้ด้วยว่าวันเกิดของท่านวันอะไรพระองค์รู้ว่าท่านมีผมกี่เส้นบนศีรษะพระองค์รู้ว่าใครจะแต่งงานกับท่านท่านจะไปเปิดร้านที่ไหนพระองค์รู้หมดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านพระองค์รู้หมดทุกอย่างใครจะมาทำร้ายท่านรถมันจะวิ่งมาจะมาชนรถท่านเมื่อไหร่ยังไงพระองค์รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์เป็น the versatile God เป็นพระเจ้าที่พหูสูตรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมครับพระองค์รู้หมดไม่มีอะไรที่จะซ่อนเล้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นี้ล่ะพระองค์นี่ล่ะเป็นผู้ที่จะนำความเข้าใจและการรู้ต่างๆนั้นมาสู่ชีวิตของเราพระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นว่าอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำดังนั้นหลักการก็คืออย่างนี้เราเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเราก็ติดสนิท กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ไงผมถึงรักเรื่องไฟของพระเจ้าเพราะเวลาถูกวางมือเวลาไฟของพระเจ้ามาแตะเนี่ยเราเต็มล้นอีกแล้วพอเราเต็มล้นทำไมท่านออกมาเนี่ยผมวางมือแล้วผมบอกว่าท่านรับนะอย่าต่อสู้นะยอมเหอะยอมให้พระเจ้าแตะแล้วท่านก็ล้มลงไปถ้าพระเจ้าอยากมาจี้จี้จี้จี้ท่านให้หัวเราะท่านก็ยอมหัวเราะเวลาพระเจ้ามาจี้จี้จี้ท่านให้ท่านร้องไห้ท่านก็ร้องไห้หรือมาท่านให้ท่านสั่นท่านก็สั่นคือพระเจ้าจะทำอะไรท่านยอมหมดเพราะการที่ท่านยอมตอนนั้นน่ะเวลาท่านไปเดินอยู่บนถนนเวลาท่านขับรถกำลังทำงานกำลังทำอะไรแล้วพระเจ้ากำลังมาพูดกับท่านให้ทำสิ่งต่างๆท่านเรียนรู้ที่จะยอมพระเจ้าในที่ประชุมพอเวลาอยู่ข้างนอกห้องอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านกำลังขับรถหรือกำลังเดินอยู่บนถนนพอเวลาพระเจ้าพูดกับท่านท่านก็เรียนรู้ที่จะยินยอมฟังเสียงและปฏิบัติตามถ้าท่านไม่ยอมพระเจ้าในที่ประชุมท่านจะไปยอมพระเจ้าข้างนอกได้ยังไงเพราะในที่ประชุมนั้นมีแต่คนรักท่านทั้งนั้นท่านไม่ต้องกลัวอะไรว่าใครจะมาว่าท่านว่าผมท่านจะลกคิ้วปลอมของท่านจะหลุดออกมาขนตาปลอมมันจะหลุดก็ช่างมันไม่เป็นไรคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคนทุกคนในโบสถ์รักท่านทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามัสคาร่าที่ท่านใส่มันเลยเลอะออกมาที่ตาของท่านแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนรักของท่านท่านก็ไปใส่ใหม่ได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเรายอมพระเจ้าดังนั้นหลักการในการดำเนินชีวิตผมกำลังสอนนี่สำคัญมากนะคำสอนนี้ในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตที่มีสติปัญญาแล้วเพื่อได้รับเกียรติจากพระเจ้าก็คืออย่างนี้คืออย่าเร่งร้อนติดสนิทกับพระเยซูติดสนิทกับพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลายินยอมพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลารักสิ่งที่พระเจ้ารักเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดแล้วอย่าเร่งร้อนฟังเสียงถ้าพระเจ้าไม่บอกให้ทำอะไรก็อย่าทำแต่ถ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ทำอาเมนไหมครับ อย่าเร่งร้อนเนื้อหนังของเราเนี่ยต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อหนังเราจะบอกให้ทำเรารีบทำเลยแม้หมั่นไส้พ่อคนนี้จังเลยต้องพูดให้มันเจ็บหูเข้าไปหน่อยเจ็บให้มันแสบเข้าไปในหัวใจพอเนื้อหนังเราบอกอย่างนั้นเราก็พูดไปเลยนี่เธออย่างนั้นว่าไปเลยอย่างนี้เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังพอเราพูดเงี้ยไปเกิดอะไรครับการทำลายชีวิตของเขาละเกิดทำลายความสัมพันธ์แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบอกว่าอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นถ้าเรารู้สึกหมั่นไส้เราอยากจะพูดไม่ดีพระวิญญาณบอกอย่านะห้ามเราก็ไม่พูดแล้วเราปิดปากเงียบแล้วก็กลับใจแล้วก็ยอมพระเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทำเราก็เป็นคนที่มีสติปัญญาทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องสถานที่ที่ถูกต้องกับคนที่ถูกต้องอาเมนไหมครับในทุกคนพูดสิครับทำอะไรเมื่อไรกับใครอย่างไรเวลาไหนนั่นคือสติปัญญาพระเจ้าจะบอกท่านทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตนั้นว่าควรจะทำอย่างไรควรจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรเอาเงินทำอะไรพูดอะไรและพูดเมื่อไรบางทีพระเจ้าอาจจะบอกท่านว่าให้โทรศัพท์ไปหาคนคนนั้นแล้วท่านก็ถามว่าให้พูดว่าอะไรล่ะถามพระเจ้าพอถามพระเจ้าเสร็จว่าโทรสัมหาคนคนนั้นพูดอะไรคำถามต่อมาว่าแล้วโทรเมื่อไหร่พระเจ้าจะบอกว่าโทรเดือนหน้าไม่ใช่วันนี้พระเจ้าบอกแล้วนะว่าให้โทรแล้วต้องพูดอะไรแต่ถามพระเจ้าว่าเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะพระเจ้ารู้ว่าอะไรเป็นเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับเวลานั้นเมื่อไหร่ยังไม่พอเวลาอะไรสำหรับพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไรและจะใช้คำพูดอย่างไรนี่แหละเขาเรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาคือการที่เราติดต่อกับพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณและให้พระวิญญาณเคลื่อนชีวิตของเราและทำสิ่งที่พระวิญญาณบอกแต่คนโง่เขลาก็คือคนที่ติดตามเนื้อหนังของตนเองเนื้อหนังกระเพาะของเราตาของเราชีวิตของเราบอกให้ทำอะไรเราก็ทำตามเนื้อหนังนั้นมันก็ยุ่งสิครับเพราะเนื้อหนังเราเต็มไปด้วยความบาปจริงไหมคนฝ่ายพระวิญญาณจะฟังเสียงพระวิญญาณและทำสิ่งที่ถูกต้องแต่คนฝ่ายเนื้อหนังจะทำสิ่งที่โง่เขลาดังนั้นอยากจะหนุนใจว่าให้เราอย่าเป็นคนเร่งร้อนอย่าเป็นคนรีบเร่งทำสิ่งต่างๆถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ทำก็อย่าทำถ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ฟังเสียงพระเจ้าแล้วถามพระเจ้าว่าเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างว่าตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกผมอ้างพระคัมภีร์2ข้อนะครับข้อในหนึ่งหนังสือยอห์นบทที่2ข้อ4พระคัมภีร์พระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่ายอห์นบทที่2ข้อ4บอกว่า My hour has not yet come ภาษาไทยบอกว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงนี่ในยอห์นบทที่2มีคนบอกว่าพระเยซูไปรับเกียรติกิจไปทําการของพระเจ้าให้สําเร็จพระเยซูบอกว่ายังไม่ใช่เวลาแต่ว่า10บทต่อมาในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ23พระเยซูบอกว่า My hour has come ถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติกิจหมายความว่าพระเยซูเนี่ยฟังเสียงพระวิญญาณตลอดเวลาเลยว่าเมื่อไหร่ควรจะไปที่ไม้กางเขนเมื่อไรที่จะทำอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่นำพระเยซูตลอดทุกฝีก้าวจะทำอะไรจะพูดอย่างไรจะวางมือไหมจะไม่วางมือไหมจะทำยังไงทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับรอคอยคำพูดนี้เป็นคำพูดที่คนไม่ค่อยอยากได้ยินเท่าไหร่รอคอยหมายความว่าถ้าพระเจ้าบอกว่ารอก่อนอย่าเพิ่งทำก็ต้องรออย่าเร่งรีบนะครับถ้าพระเจ้าบอกว่าทำถึงค่อยทำคนที่มีสติปัญญาจะรู้การเวลาของพระเจ้าคนที่มีสติปัญญาจะรู้ว่าจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าคนที่มีสติปัญญาจะรู้ว่าทำกับใครและเมื่อไรและจะพูดอย่างไรคนที่มีสติปัญญานั้นเป็นคนที่พิจารณาถึงเรื่องอนาคตว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะมีผลติดตามมาที่หลังเขาเรียกว่า repercussions or consequences เมื่อว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดถึง repercussion หรือสิ่งที่จะตามมาภายหลังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องอธิษฐานถามพระเจ้าว่าถ้าลูกทำอย่างนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยคุยกับพระเจ้าบอกพระเจ้าเลิกวางมือในโบสถ์ดีไหมเนี่ยเลิกเคลื่อนด้วยไฟดีไหมเนี่ยลูกก็ไปรับไฟของลูกเองแล้วกันบินไปที่อีกเมืองนึงเขามีนักเทศที่วางมือแล้วก็ให้ไฟกับคนลูกก็บินไปแล้วก็ไปรับไฟของลูกแล้วลูกก็เลิกวางมือในโบสถ์แล้วไม่ต้องวางอีกแล้วผมก็ถามพระเจ้าเงี้ยพระเจ้าบอกว่าเอาโอเคมาคุยกันผมก็คุยกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่า มันมี repercussion มันมีผลตามมาทั้งสองแง่ถ้าเจ้าไม่วางมือโบสถ์อาจจะโตคนมาเยอะเพราะว่าจะใช้วิธีอื่นใช้อาหารอร่อยอร่อยน้ำอร่อยอร่อยเสียงเพลงเพราะๆคนก็มาโบสถ์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีการวางมือคนไม่ตกใจไม่กลัวคนก็มาโบสถ์แต่เจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือ repercussion คือคนในโบสถ์จะเต็มไปด้วยเนื้อหนังไปหมดจะทะเลาะกันสามีภรรยาจะตีกันแล้วก็คนมาก็มาทำการค้าขายมาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วคนก็มาแล้วก็แบบนั่งแบบสังคตายกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ร้อนรนกับพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเจ้าจะเอาจำนวนหรือจะเอาคุณภาพเจ้าจะเอาจำนวนคนมาโบสถ์ได้เยอะแต่คนมาเนี่ยเต็มไปด้วยเนื้อหนังมาตีกันมาทะเลาะกันแล้วก็ผิดผัวผิดเมียกันในโบสถ์แล้วก็มาแย่งอะไรกันเต็มไปหมดแล้วผู้ชายเข้ามาก็มาเอาผู้หญิงไปนอนอะไรเจ้าจะเอาโบสถ์แบบนั้นหรือเจ้าจะเอาโบสถ์แบบนี้คนมาเจ้าวางมือผีมันออกคนเป็นคนฝ่ายวิญญาณรักกันไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันในโบสถ์สามีภรรยารักกันดีไม่ตีกันลูกเต้าโตขึ้นมาในโบสถ์ทุกคนรักพระเจ้าหมดไม่มีใครหลงหายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าโบสถ์เจ้าอาจจะไม่เป็นพันๆคนแม้ว่าเจ้าอาจจะไม่มีชื่อเสียงคนอาจจะไม่นับถือนับหน้าถือตาเจ้าเอ้ยนับนะถูกแล้วพูดถูกแล้วนะครับนับหน้าถือตาเจ้าเพราะว่าโบสถ์เจ้าไม่ใหญ่เจ้าจะเอาแบบไหนเอา repercussion อันไหนผมบอกว่าผมคิดว่าผมเอาอันที่สองดีกว่าคือวางมือต่อเพื่อให้คนในโบสถ์นั้นแข็งแรงเพื่อไม่มีการตีกันในโบสถ์ไม่ทะเลาะกันโบสถ์ไม่มีเนื้อหนังในโบสถ์ผีมันถูกขับออกไปหมดสามีภรรยารักกันลูกๆเติบโตขึ้นมาเอาพระเจ้าหมดจริงไหมครับอาเมนไหมครับนี่ไงเราจะทำอะไรต้องคิดถึงอนาคตว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไรผมตัดสินใจเอาไฟของพระเจ้าเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมเอาไฟของพระเจ้าในที่สุดจะเกิดเกียรติขึ้นในโบสถ์ทุกคนจะรักพระเจ้าหมดลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายปู่ย่าตายายในโบสถ์ทุกคนรักพระเจ้าไม่มีใครเจ็บป่วยนอกจากนี้ไม่พอไม่ต้องมานั่งทำงานศพไม่ต้องไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลเพราะว่าทุกคนถูกไฟพระเจ้าแตะมันก็เลยไม่ป่วยไม่มีใครเป็นมะเร็งไม่มีใครผีเข้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเอาแบบไหนล่ะครับผมเอาแบบที่สองเนี่ยคือมีไฟของพระเจ้าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอยากที่จะได้รับเกียรติจากพระเจ้าเราต้องมีสติปัญญาเมื่อคนในโลกนี้เห็นว่าเราเป็นคนมีสติปัญญาพูดจามีสติปัญญาทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเขาจะให้เกียรติเราคนที่เป็นระดับผู้นำในโบสถ์นี่สำคัญมากคือต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาเพราะเราถ้าเราทำพลาดจะมีผลเสียต่อคริสตจักรมากมายหรือมีผลเสียต่อครอบครัวมากมายสามีเนี่ยต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะหนุนใจสาวๆในห้องนี้ที่ยังไม่แต่งงานถ้าท่านจะหาสามีสักคนหนึ่งหรือถ้าท่านจะแต่งงานสักทีหนึ่งไม่ต้องรูปหล่อไม่ต้องตัวสูงไม่ต้องจมูกโด่งคิ้วดำพ่อรวยรถเก๋งคันที่สวยสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพระเจ้าให้ทีหลังได้ตอนที่ผมแต่งงานอาจารย์ดานะครับผมมีอยู่300บาทในธนาคารไม่มีเงินเลยจนมากเลยไม่มีอะไรเลยแล้วผมไม่เอาเงินจากคุณพ่อคุณแม่มาแต่ตังค์เดียวผมไปตัวเปล่าแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่แต่งงานมาหลายปีพระเจ้าก็ประทานเงินทองให้ผมเดี๋ยวนี้มีเหลือกินเหลือใช้แสดงว่าไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญที่สุดคือแต่งงานกับผู้ชายนี่ผมก็ออกมาเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าเพราะเดี๋ยวของขวัญจากสวรรค์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศมันมาทีหลังแต่ถ้าคนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะพาศรีภรรยาไปสู่ความสำเร็จในที่สุดแต่ผู้ชายในห้องนี้ทุกคนบอกอาเมนแต่ผู้ชายในห้องนี้บอกข้าพเจ้าจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณโอ้โหพูดดังขออธิษฐานเผื่อคนโสดในห้องนี้นิดหนึ่งโดยเฉพาะสาวๆนะครับโดยเฉพาะคนโสดผู้หญิงข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อคนโสดผู้หญิงในห้องนี้ทุกคนและที่กำลังฟังคำสอนนี้ผ่านพอดแคสต์และซีดีขอพระเจ้าเมตตานำสุภาพบุรุษที่รักพระเจ้าและเป็นคนที่มีสติปัญญาเกรงกลัวพระเจ้าและติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักเขามาแต่งงานกับเขาและเขาจะมีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาอวยพรลูกสาวของพระองค์ทุกคนในคริสตจักรของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีสติปัญญาก็คือเป็นคนที่รอคอยเวลาของพระเจ้าอย่าเร่งร้อนหัดฟังเสียงพระเจ้าดำเนินชีวิตที่เร็วในการฟัง แต่ช้าในการพูดและทุกคนพูดสิครับเร็วในการฟังแต่ช้าในการพูดอย่ารีบโป้งออกไปเลยพูดอะไรออกไปปิดปากอย่ารีบพูดเร็วนักฟังเสียงพระเจ้าฟังพระเจ้าเยอะๆแล้วค่อยๆพูดพระวาทะที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราหลายครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเหลือผมหลายครั้งเพราะผมฟังเสียงของพระเจ้าว่าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีพระเจ้าบอกว่าให้ทำนู้นทำนี้หรือไม่ทำสิ่งนี้อย่าไปซื้อของนั้นอย่าไปทำสิ่งเหล่านี้ผมยกตัวอย่างเมื่อวันก่อนนี้ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายบอกว่าคุณมีที่ดินอยู่ที่เนี่ยทางรัฐบาลเขาไม่ได้ให้โฉนดดังนั้นถ้าอยากได้โฉนดให้ส่งจดหมายมาพร้อมเงิน59 เหรียญแล้วเราจะส่งโฉนดให้คุณเราเป็นมันกับเป็นเอเจนต์หรือเป็นอะไรนะฮะเป็นองค์การที่ช่วยคนให้มีโฉนดผมอ่านแล้วผมก็ไปปรึกษาภรรยาแล้วก็ก็ดีนะ59 เหรียญก็ไม่แพงเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคแล้วก็ผมก็เขียนจดหมายผมก็เซ็นชื่อใส่เบอร์เครดิตการ์ดเสร็จเรียบร้อยกำลังจะเอาจดหมายไปส่งที่ไปรษณีย์พอกำลังจะส่งพระเจ้าบอกหยุดผมบอกหยุดทำไมล่ะพระเจ้าบอกโทรไปหาพี่น้องคนในโบสถ์สิถามก่อนว่าคุณจะส่งไหมผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องทางกฎหมายผมก็โทรไปถามพี่น้องคนนี้เขาบอกดร.ลาวแพสเวอรุณไอ้โฉนดในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ต้องเอาใบแล้วมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดเลยถ้าอยู่เข้าไปในเว็บไซต์อ่ะไปเปิดดูชื่ออยู่อ่ะโฉนดอยู่ในนั้นแล้วยุงปริ้นออกมาได้เลยจากเว็บไซต์แล้วผมก็เล่าเขาฟังเขาบอกไอ้บริษัทพวกนี้มันหลอกเอาเงินคุณ59 เหรียญเนี่ยผมเลยเอาไปเทรดเลยเอาไปฉีกขาดหมดเลยเพราะผมกลัวคนเอาเบอร์เครดิตการ์ดผมไปนี่ก็ประหยัดเงินไป59 เหรียญเพราะอะไรเพราะผมฟังเสียงพระเจ้าบางทีเราไม่รู้เรื่องทุกอย่างจริงไหมเราไม่รู้เรื่องทุกอย่างทุกคนเห็นด้วยไหมเราไม่รู้เรื่องทุกเรื่องเพราะเราไม่รู้จักทุกเรื่องแต่ถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องเรานั่นเป็นสติปัญญาของพระเจ้าดูชีวิตพระเยซูสิครับผมอ่านชีวิตพระเยซูให้ฟังพระเยซูทำยังไงในหนังสือยอห์นบทที่5 ข้อ 19พระคัมภีร์ฟังดีๆนะครับโอ้โหครับพระคัมภีร์ตอนนี้สำคัญมากเลยเป็นตัวกุญแจสำคัญเลยแล้วผมอยากจะดำเนินชีวิตแบบที่พระเยซูดำเนินชีวิตเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาอธิษฐานบอกข้าแต่พระเจ้าผมอยากจะเป็นอย่างเงี้ยแบบยอห์นบทที่5 ข้อ 19เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยผมอยากให้ฟังดังนั้น พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรก็คือพระเยซูจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรก็จะทรงกระทำด้วย Then Jesus answered and said to them Most assuredly I say to you the Son mean Jesus can do nothing of himself นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดนะพระบุตรของพระเจ้าพูดเองว่าแม้แต่พระองค์เอง can do nothing of himself ไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวของพระองค์เองได้ but what he sees the father do for whatever he mean the father พระเจ้าพระบิดา does the son also does it in like manner พูดง่ายๆว่าทุกฝีก้าวทุกคำพูดทุกอิริยาบถที่พระเยซูทำในชีวิตเป็นผลผลิตมาจากการเคลื่อนไหวของพระบิดาในสวรรค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระองค์ Everything that Jesus did on earth every single action every single word is a product of what the Father tells him to do every single second He was led by the Spirit 24 hours a day 7 days a week 60 minutes an hour พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระเยซูทุกวินาทีในชีวิตของพระองค์ Wow, can we do that? Should we do that? เราควรจะทำงั้นไหมครับเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นไหมครับโอ้ผมเชื่อเลยว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนี้ได้นะครับชีวิตเราจะ powerful มากๆเลยจะมีฤทธิ์เดชมากๆเลยชีวิตเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเราจริงๆผมอยากจะเตือนนิดนึงว่าการฟังเสียงพระเจ้านั้นเราต้องระวังเพราะว่าเหตุผลนั้นเองเราถึงต้องศึกษาพระคัมภีร์เพราะว่าเสียงเนี่ยมาได้จาก3 แหล่งด้วยกันเราอาจจะฟังผิดเรานึกว่าเป็นเสียงพระเจ้าเสียงอันที่หนึ่งคือเสียงตัวเองอาจจะเมื่อคืนนี้ไปกินพิซซ่าเยอะไปหน่อยไปกินข้าวขาหมูเยอะไปหน่อยท้องมันเลยอืดพอท้องอืดก็เลยได้รับยินเสียงอะไรแปลกๆออกมาในหูตัวเองหรือในใจของตัวเองในความคิดของตัวเองเสียงประการที่2คือเสียงที่มาจากซาตานหรือมาจากผีเราต้องระวังให้ดีว่าเสียงที่มาจากผีนั้น มาทำลายชีวิตของเราอาจจะนำทางเราไปในทางที่ผิดและเสียงประเภทที่สามคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเสียงของพระเจ้าเราต้องแยกแยะเสียงให้ออกเสียงที่มาจากพระเจ้าจะไม่ขัดกับพระคัมภีร์จะไม่ขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าแต่เสียงที่มาจากผีให้มันสวยงามหวานซึ้งดียังไงก็ตามผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนมาพูดกับท่านบอกว่าแหมคุณนี่สวยจังเลยฟังแล้วดีๆนะแต่ผีมันพูดผ่านเขาไงคุณจะได้ให้เงินผมคุณจะได้มาอยู่กับผมมาใช้เวลากับผมแต่ว่าไม่ใช่พระเจ้าเป็นเสียงมาจากผีแต่พูดดีนะพูดหวานเลยนะแสดงว่าคำพูดหวานๆอย่างเดียวมันไม่พอเราจะต้องแยกให้ออกเราต้องตระหนักให้ได้ว่าเสียงนั้นมาจากตัวเราเองหรือมาจากพระเจ้าหรือมาจากผีผมอยากจะแนะนำว่าเราต้อง1รู้จักพระคัมภีร์2เพราะว่าเสียงที่มาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จากพระเจ้านั้นจะขัดกับพระคัมภีร์ประการที่2ก็คือว่าเราจะต้องติดสนิท กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกพระเจ้าแตะบ่อยๆถูกพระวิญญาณแตะบ่อยๆเราจะได้หัดฟังเสียงพระเจ้าได้ประการที่3ก็คือว่าเราต้องอยู่ในชุมชนของพระเจ้าและอย่าเย่อหยิ่งจองหองเมื่อเราได้รับยินเสียงอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตคอบาดขาดตายข้อขาดบาดตายผมอยากจะรู้ว่าท่านฟังผมอยู่หรือเปล่าแสดงว่ายังฟังอยู่แสดงว่าไม่ได้นั่งหลับอยู่ตอนนี้ข้อขาดบาดตายโอเคถ้าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย is a Thai slang คอขาด mean cut the throat offบาดตาย mean have a wound that bleed to death. So any important life and death in English mean life and death issue. Life and death issue. ถ้าท่านได้ยินเสียงอะไรที่เกี่ยวกับ life and death issue, เสียงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเช่นจะแต่งงานกับใครท่านซื้อรถนะครับท่านขายทิ้งได้จริงไหมไม่พอใจรถก็ขายทิ้งท่านไปซื้อบ้านไม่มีเงินผ่อนก็ขายไปแต่ถ้าท่านแต่งงานนี่ทิ้งไม่ได้ต้องอยู่ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตกับผู้ชายคนนั้นอย่าไม่ได้จริงไหมแช่งก็ไม่ได้ด้วยต้องอวยพรเขาอย่างเงี้ยเรื่องคอขาดบาดตายแต่งงานกับใครจะลงทุนกับใครจะไปเป็นหุ้นส่วนกับใครจะไปโบสถ์ไหนท่านรู้ไหมการไปโบสถ์ไหนนี่สำคัญมากเลยเพราะจะมีผลต่อชีวิตของท่านมากเลยท่านจะเป็นคนประเภทไหนอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าโบสถ์ประเภทไหนท่านอยู่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง life and death issue เป็นเรื่องคอขาดบาดตายถ้าอย่างนี้นะครับแนะนำว่าท่านต้องปรึกษาคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆและติดสนิทกับพระเจ้าจริงๆแล้วรู้พระคัมภีร์จริงๆอย่าทึกทักว่านี่เป็นเสียงพระเจ้าเพราะอาจจะไม่ใช่เสียงพระเจ้าผีมันมาหลอกให้เราเสียเวลาโทษแม้แต่กับผมเองนี่นะครับมีคนเค้าเชิญผมไปเทศที่อีกเมืองนึงแม้ฟังแล้วมัน attractive มากเลยอยากจะไปโอ้โหได้อุตส่าห์ไปเทศอีกเมืองนึงผมยังต้องฟังเสียงพระเจ้าเลยว่าควรจะไปไม่ไปแล้วจะไปเมื่อไหร่แล้วไปที่ไหนอย่างไรจะทำยังไงผมฟังเสียงพระเจ้าหมดเลยเพราะผมไม่สนใจเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงว่าใครจะมาเชิญผมไหมเพราะผมจะฟังเสียงพระเจ้าอย่างเดียวอาเมนไหมครับอย่าหลงกลผีมารซาตานอย่าหลงกลตำแหน่งเกียรติยศและการเงินการทองหรือชื่อเสียงคนมายกย่องเราคนมาพูดหวานๆกับเราอย่าฟังสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดฟังเสียงพระเจ้าเท่านั้นอาเมนไหมครับถ้ามีผู้ชายหนุ่มมาปากหวานๆมาพูดแหมเธออย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมาร้องเพลงให้ฟังระวังให้ดีๆต้องฟังเสียงพระเจ้าว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่พระเจ้ากำหนดให้เราจริงๆหรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจนะไปปรึกษาผู้นำถ้าพระเจ้าพูดกับทุกคนเหมือนกันหมดนั่นน่ะใช่แน่แต่ถ้าพระเจ้าพูดกับผู้นำอีกอย่างหนึ่งพูดกับคนในสมาชิกในโบสถ์อีกอย่างหนึ่งเราสงสัยแล้วว่าเสียงนั้นเป็นเสียงพระวิญญาณหรือเปล่าเพราะเสียงพระวิญญาณต้องพูดเหมือนกันหมดเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงไหมครับพระเจ้าจะ consistent อย่างไรก็อย่างนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องให้เป็นคนที่มีสติปัญญาคือคนที่เกรงกลัวพระเจ้ารักสิ่งที่พระเจ้ารักเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดให้เป็นคนที่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าเร่งร้อนอย่ารีบพูดอย่ารีบทำรอเวลาของพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าและทำสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเต็มล้นด้วยไฟของพระวิญญาณตลอดเวลาดำเนินชีวิตที่เต็มล้นเชื่อฟังแยกแยะให้ออกว่าเป็นเสียงของใครและเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางและพระเจ้าจะให้เกียรติกับท่านอาเมนไหมครับผ ผมสอนไม่จบสักทีเรื่องคุณสมบัติของการเป็นคนที่มีเกียรติเรื่องมันเยอะมากยังอีกหลายตอนแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมค่อยๆสอนไปท่านจะเข้าใจดีกว่าผมรีบเร่งๆและท่านจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ใครบ้างบอกว่าอยากเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางยกมือขึ้นใครบ้างบอกว่าอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาอาเมนเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้จริงไหมครับแล้วเราตัดสินใจเกรงกลัวพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าในสวรรค์เรารักพระองค์และเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่สอนเราวันนี้เรื่องผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีเกียรติในบ้านของพระองค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยเหลือพวกเราทุกคนให้มีจิตใจเผื่อแผ่กว้างขวางเป็นคนที่ชอบให้ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีความเชื่อขอพระเจ้าเมตตาด้วยสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนที่พระองค์จะช่วยเราให้เป็นคนที่มีสติปัญญาเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เกรงกลัวพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้ารู้ว่าเมื่อไรจะทำอะไรจะพูดอย่างไรที่ไหนอย่างไรขอพระเจ้าเมตตาให้คริสตจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้คนในคริสตจักรของพระองค์ทั่วประเทศไทยทั่วโลกและทั่วประเทศลาวที่รู้จักพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระองค์เจ้าช่วยเหลือคนของพระองค์ด้วยวันนี้เราขอฝากชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ช่วยเราขอไฟของพระองค์ลงมาแตะคนของพระองค์ในทุกคริสตจักรที่เปิดกับไฟของพระเจ้าเปิดลงมาขอไฟของพระองค์นั้นลงมาแตะผู้นำทุกคนให้เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากจะเชื้อเชิญคนที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าถ้าท่านเผอิญมีโอกาสฟังคำสอนนี้มีคนเอาซีดีให้ท่านฟังหรือมีโอกาสฟังคำสอนผ่านพอดแคสต์และท่านได้ยินเรื่องพระเจ้ามาเป็นเวลาระยะเวลาอันสมควรแล้ววันนี้ท่านอยากตัดสินใจเชื่อพระเยซูอยากจะอธิษฐานนำให้ท่านรับเชื่อพระเยซูวันนี้อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ช่วยเหลือลูกด้วยลูกจะติดตามพระองค์และรับใช้พระองค์ด้วยจิตใจที่จริงใจตามพระองค์ไปทุกๆวันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาแสดงความยินดีด้วยสำหรับผู้ที่รับเชื่อนะครับฮาเลลูยาวันนี้พระเจ้าสอนท่านหรือเปล่าครับอาเมนใครสัญญาพระเจ้าว่าจะต่อไปนี้จะฟังเสียงพระเจ้ามากขึ้นอาเมนใครบอกว่าจะมีจิตใจกว้างขวางอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาใครสังเกตไหมว่าตั้งแต่มาถูกไฟพระเจ้าแตะนี้ได้ยินเสียงพระเจ้าง่ายขึ้นรู้สึกว่าติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้นใครมีประสบการณ์กันบ้างอาเมนพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA